ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
Είναι Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου του 2025. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Η ιστορική ΕΡΤ Τρίπολης, μέσω της φωνής της Ελλάδας, της ελληνικής ραδιοφωνίας, παρουσιάζει ζωντανά την εκπομπή αφιέρωμα στην πολιορκία και στην άλωση της Τριπολιτσάς. Μία Τριπολιτσά τότε με αρκετές χιλιάδες Οθωμανούς, με ταμεία, με τραπεζίτες, με πλούτη, με κτίρια, με στρατό και με τα χαρέμια του Χουρσίτ Πασά που είχε χρηματίσει και μεγάλος βεζίρης στην υψηλή πύλη και είχε εμπειρία σε ταραγμένες περιοχές. Μηχανικός ήχου για το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα είναι η Μαρία Ντάτουλη. Κατόπιν επιλογής μας τα τραγούδια βρήκε ο μουσικός παραγωγός Γιώργος Γαλανός. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής στο στούντιο της ΕΡΤ Τρίπολης αυτή την ώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Κυρίες, κύριοι, ο Μοριάς και οι Μωραΐτες γενικότερα ανέλαβαν το μεγάλο βάρος της ελληνικής επανάστασης του 1821. Στην Πελοπόννησο δόθηκαν οι πιο σπουδαίες μάχες. Στον Μοριά πάρθηκαν πολύ σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και βέβαια αναδείχθηκαν πολύ μεγάλοι ηγέτες του αγώνα. Πρώτος και καλύτερος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα απομνημονεύματά του διαβάζουμε «Η Επανάσταση, η δική μας, δεν ομοιάζει με καμίαν από όσες γίνονται σήμερα εις την Ευρώπη. Οι επαναστάτες της Ευρώπης εναντίον των διοικήσεών τους είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο δικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος. Ήταν έθνος με έθνος». Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε κάποια πράγματα για αυτή την σπουδαία διαδικασία της άλωσης της Τριπολιτσάς 23 Σεπτεμβρίου 1821.
Θα σας πω για το Λεβέντι, τον ασπρομάλι μου, το γέρο, το Μωριά. Και βάλ' τα αδέρφια μου για να στηθεί το γλέντι, τριπολιτσιώτικο κρασί και ψισταριά. Στήσε χωρόξενη τεμένε Μωραΐτη, απόψε ας παίξουνε λαγούτα και βιολιά. Και πες πως γύρισες στο πατρικό σου σπίτι και πως σε πήρανε οι γέροι σου αγκαλιά. Για και χαρά σας Μωραΐτες αδέρφοι και εσείς κοπέλες γεια σας, κι ηλεύθερια η Ελλάδα μας χρωστάει στη Λεβεντία σας. αφού αίμα αδερφικό το χώμα υδρώνει κι η Ελλάδα πνίγει την Ελλάδα στα βουνά. Έβγα απ' τον τάφο Θοδωρή κολοκοτρώνει κι αδέρφια κάνε όλους τους Έλληνες ξανά τα όμορφα χρόνια τα παλιά να ξαναζήσουν και στου τα ίγε του την πιο ψηλή κορφή των προγονών μας οι σκιές χωρό να στήσουν και να τους λέει τα γέρια τούτη τη στροφή. Για και χαρά σας μωρά είτε αδέρφοι και εσείς κοπέλες γεια σας τη λεύτεριά η Ελλάδα μας χρωστάει στη λεβεντιά σας. Για και χαρά σας μωρά είτε αδέρφοι που η μάνα δεν σας γεννά που τα γυαλά βραθά χαμε ούτε 21.
Ο αγώνας γύρω-γύρω από την Τριπολιτσά που εξελίχθηκε σε στενή πολιορκία σταδιακά ήταν, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη πολεμική προσπάθεια των Ελλήνων στο Μοριά κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης. Απασχόλησε πολλούς αγωνιστές και αρκετούς οπλαρχηγούς η Τριπολιτσά, επικεφαλής όλων αυτών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κράτησε η πολιορκία σχεδόν 6 μήνες από τις αρχές Απριλίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Είχαν προηγηθεί πολεμικά γεγονότα σε Βαλτέτσι, Κερασιά, Βέρβαινα, Λεβίδη, Δολιανά, Γράνα και αλλού. Η επιλογή λοιπόν πολιορκίας της Τριπολιτσάς που ήταν σε επίκαιρη γεωγραφική τοποθεσία στο μέσο του Μοριά και αποτελούσε διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών, η επιτυχία οργάνωσης της πολιορκίας και άλλα πολλά θεωρήθηκαν δικές του συλλήψεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Γιώργος Πραχαλιάς, καθηγητής γεωπολιτικής και μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, στέκεται στην αξία της άλωσης και τι αυτή σήμαινε για τα επόμενα πολλά χρόνια. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Η Τριπολιτσά ήταν, όπως την ονομάζει και ο έμνηστος Τάσος Αγριτσόπουλος, ο κορυφαίος πελοποννησιολόγος που έγραψε ποτέ για την ιστορία και έγραψε και την ιστορία της Τριπολιτσά στο βιβλίο, τη χαρακτηρίζει τη μεγάλη Τουρκόπολη. Η Τριπολιτσά ήταν η μεγαλύτερη σε δύναμη, ισχύ και πλούτο και ακτινοβολία Οθωμανική πόλη στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι μια πόλη που πάνω στα απομεινάρια αρχαίων Βυζαντινών και μεταβυζαντινών υπολοιμάτων τη δημιούργησαν ουσιαστικά οι Τούρκοι και την έκαναν τόσο υπέρλαμπρη, με υπέρλαμπρα και μεγαλειώδη κτίσματα, το Τέμενο, το Τζαμί, το Παράι, και το οποίο με τον κομπασμό των Τούρκων, την έλεγαν με κομπασμό οι Τούρκοι, του λιονταριού η πόρτη, δηλαδή το κάστρο της Τριπολιτσάς, από τις πύλες του έβγαινε το λιοντάρι. Λοιπόν, τόσο μεγάλη ήταν η ισχύ της Τριπολιτσάς και η ακτινοβολία της. Να σημειώσουμε ότι ο Πασάς, αυτός που ορίζονταν Πασάς της Τριπολιτσάς, ήταν ο νούμερο ένα δελφίνος για τη διαδοχή του μεγάλου βεζίρι στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή του πρωθυπουργού αμέσως μετά τον Σουλτάνο, αυτός που θα γίνονταν βεζίρης στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, παραμονές της επανάστασης, επειδή υπήρχαν πλέον έντονες φήμες αλλά και ενδείξεις ότι οι σκλαβωμένοι ραγιάδες ετοιμάζουν επανάσταση, ο Σουλτάνος έστειλε ως πασά της Τριπολιτσάς, το μεγάλο βεζίρι, τον πρωθυπουργό του, τον Χουρσίτ Πασά. Ένα το φόβι του, το καμάρι του, κάθμα, ίσως τον καλύτερο στρατηγό που ανέδειξε ποτέ η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και κατέβηκε με μεγαλότερο τρόπο στην Τριπολιτσά, με τους θησαυρούς του, τα χαρέμια του, με τα πάντα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τη σημασία που είχε για το Οθωμανικό οικοδόμημα και για ολόκληρη την Αυτοκρατορία, αλλά και για το υπηρετικό σκέλος της Οθωμανικής κατάκτησης. Να σημειώσουμε ότι καμία Οθωμανική πόλη ποτέ, μα ποτέ, δεν είχε τύχει. Δεν είχε τείχος δηλαδή γύρω από την πόλη. Γιατί ήταν τόσο παντοδύναμο το τουρκικό στράτευμα και ειδικά το τουρκικό επικό, που θεωρούσαν ό,τι και αν γίνει μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των Οθωμανικών πόλεων. Μόνο μία πόλη σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των αιώνων είχε τείχος, και αυτό ήταν η Τριπολιτσά. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει και το μέγεθος του φόβου που είχαν πάντοτε οι Οθωμανοί, παρότι ότι θεωρούσαν πανίσχυρη την Τριπολιτσά, για τους επαναστατημένους Έλληνες. Πάμε λοιπόν τώρα στη σημασία της άλωσης. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι για δύο μόνο πόλεις χρησιμοποιείται ο όρος άλωση στην ελληνική ιστορία. Είναι για την Κωνσταντινούπολη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, όπου εκεί αλώθηκε από τους Οθωμανούς το σύμβολο της Βυζαντινής ύπαρξης, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και καταλύθηκε η Βυζαντινή παρουσία στο χώρο. Αντιστρόφως, τέσσερις αιώνες μετά, η πόλη για την οποία χρησιμοποιούμε την άλωση είναι η Τριπολιτσά, αλώθηκε από τους Έλληνες, από τους σκλαβωμένους Έλληνες, το σύμβολο της τουρκικής παντοδυναμίας αλλά και υπόστασης στον ευρωπαϊκό χώρο, και εξ αυτού έχουμε παλινόρθωση, αναγέννηση του νεότερου ελληνισμού και την ύπαρξη του νεότερου ελληνικού κράτους. Βλέπουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που σας αφηγήθηκα τη σημασία της Τριπολιτσάς αλλά και τη σημασία του όρου άλωση της Τριπολιτσάς, για ποιο λόγο την ονομάζουμε άλωση. Άλωση έχουμε το 1821 από τους επαναστατημένους Έλληνες, αλώθηκε η μεγάλη Τουρκόπολη, το σύμβολο της τουρκικής παντοδυναμίας και τουρκικής ένομης υπόστασης στον ευρωπαϊκό υπηρετικό χώρο και στο Μοριά, και αρχίζει η ελληνική ιστορία. Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς έχουμε κάποια χρόνια αργότερα, το 1827, όταν έφυγε ο Ιμπραήμ αναγκαζόμενος από τις επαναστατικές δυνάμεις του Κολοκοτρώνη και των επαναστατημένων Ελλήνων και αποχώρησε πια από την Τριπολιτσά, και τότε το Φεβρουάριο του 1827 έχουμε την απελευθέρωση της Τρίπολης. Άρα άλλος έχουμε το 21, απελευθέρωση το 27. Η άλωση Τριπολιτσάς είναι τόσο συντριπτικό γεγονός, γιατί όχι μόνο γιατί στέργιωσε με ακλόνητο τρόπο την ελληνική επανάσταση και την επιτυχία της επανάστασης, αλλά και για έναν άλλο λόγο, το οποίο τον παραβλέπουν όλοι. Είναι η έναρξη σε επίπεδο πια διπλωματικής ιστορίας, και εδώ μιλάω πλέον ως γεωπολιτικός επιστήμων, είναι γιατί πρόκειται για την απαρχή μιας μακράς αλυσιδωτής διαδικασίας, διαδοχικής αλυσιδωτής διαδικασίας, που φτάνει από το Σεπτέμβριο του 1821 και καταλήγει τον Ιούλιο του 1920, έναν αιώνα δηλαδή μετά, 99 χρόνια μετά, με τη συνθήκη των Σεβρών, όπου οριστικά επιτυγχάνεται η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, αλλά και ο οριστικός διαμελισμός και η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συνθήκη των Σεβρών έχει ως απαρχή την εξελικτική διαδικασία που ξεκίνησε από τη συντριπτική άλωση Τριπολιτσάς, από την οποία αρχίζει να διαμελίζεται πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά πώς διαμελίζεται? Γιατί αναδεικνύεται ένας σύγχρονος πόλος δύναμης και ισχύος σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, που είναι το ενεότερο ελληνικό κράτος. Άρα, συνοψίζοντας για να μην κουράζω άλλο, η άλωση Τριπολιτσάς είναι ένα συντριπτικό γεγονός, συμβολίζει το μεγαλείο, τη δύναμη και τη δόξα αυτής της πόλης και την αντανάκλαση που έχει σε ολόκληρη την ύπαρξη του νεότερου ελληνικού κράτους. Και γι' αυτό το λόγο η πόλη μας, η Τρίπολη, που είναι η πόλη όλων μας και δική μου πόλη και γενέτερα, είναι μια πόλη των οποίων οι εορτασμοί της άλωσης έχουν πολιτιακή υπόσταση για ολόκληρο τον ελληνισμό. Και εξ αυτού οι εκδηλώσεις και η σημασία και το νόημα αυτών των εορτασμών είναι τεράστια, είναι κομβικής και υπαρξιακής σημασίας για ολόκληρο τον ελληνισμό, και γι' αυτό ως επιστέγασμα τα τελευταία χρόνια προσκαλείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να διανοηθώ εορτασμούς της άλωσης Τριπολιτσάς χωρίς την παρουσία του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα, που συμβολίζει επακριβώς αυτό, το μεγαλείο, τη δύναμη και τη δόξα, αλλά και το νόημα που έχει η άλωση Τριπολιτσάς για ολόκληρο τον ελληνισμό.
Κορφάμε στην κορφή, Κολοκοτρώνης ρίχνιορδί. Μες στα τρικόρφα στη ράχη πάει το αίμα. κόσμος τρόμαξε.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λοιπόν, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, τα στρατηγήματά του, οι παραπλανητικές δηλαδή ενέργειες, τα κόλπα που έβαζε σε εφαρμογή με στόχο κυρίως να μεταδώσει στον αντίπαλο εσφαλμένες εντυπώσεις, σύγχυση και φόβο, ήταν ένα από τα κύρια όπλα του, κυρίες και κύριοι. Τα νέα ελληνικά στρατόπεδα σιγά σιγά μετά από τις νίκες των Ελλήνων σε μεμονωμένες εξόδους των Οθωμανών για ανεφοδιασμό προωθήθηκαν χαμηλότερα. Με την άφιξη του Δημήτρη Ψηλάντη στα Τρίκορφα στις 2 Ιουλίου η πολιορκία της Τριπολιτσάς έγινε συστηματικότερη. Οι ελληνικές δυνάμεις που είχαν αυξηθεί εν τω μεταξύ οργανώθηκαν, πήραν επίκαιρες θέσεις κοντά στα περιβόητα τείχη της Τριπολιτσάς. Η Τριπολιτσά ήταν πλέον τελείως αποκλεισμένη. Μαζί με τους Έλληνες και οι φιλέλληνες ήταν εκεί και ο Ρεμπό και ο Βουτιέ και ο Τόμας Γκόρντον. Εμείς μπορούμε να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τον καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, είναι πρόεδρος του Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Θανάση Χρήστου.
Πραγματικά 204 χρόνια από τη σημαντική αυτή έτσι σελίδα του νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού, νομίζω ότι η Τριπολιτσά, η Τρίπολη, η ενδοχώρα της Αρκαδίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον ελληνισμό να στεριώσει σε στρατιωτικό επίπεδο. Έχουμε πραγματικά μία μάχη 23 ωρών, όπως λέει ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, να πάρουν τον αέρα στους Τούρκους, διότι αν εχαλιόμεθα τότε δεν θα ξανακάναμε ορδή, λέει ο γέρος του Μοριά, θα ξανακάναμε πάλι στρατόπεδο, με αποτέλεσμα ουσιαστικά εκεί στην περίφημη μάχη του Βαλτετσίου οι Έλληνες κατάφεραν να υπερνικήσουν το φόβο. Τον φόβο, κύριε Ζορμπαλά, που αισθάνονταν, που ένιωθαν όταν έβλεπαν ακριβώς το τουρκικό, τους Τούρκους και ειδικότερα τους Τούρκους παχίδες, το τουρκικό ιππικό. Αμέσως μετά όμως έχουμε και τις περίφημες μάχες στα Βέρβαινα και τα Δουολιανά, θα πρέπει να δει κανείς 18 Μαΐου και το Βαλτέτσι. Και επίσης θα πρέπει να δει κανείς παράλληλα ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που συντελείται πάλι εκεί στην καρδιά της αρκαδικής ενδοχώρας, όταν έχουμε την σύγκληση της περίφημης Πελοποννησιακής Γερουσίας στην ιστορική μονή του Αγίου Νικολάου, στην ιστορική μονή των Καλτεζών. Αμέσως μετά έχουμε και άλλες αναμετρήσεις. Έχουμε την περίφημη μάχη της Γράνας στις 10 Αυγούστου του 1821, που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολιορκητές να καταλάβουν ότι είναι απομένει πολύ λίγος χρόνος μέχρι να πέσει η Τριπολιτσά σαν όριμο φρούτο στα χέρια των πολιορκητών, και οπωσδήποτε στις 10 Σεπτεμβρίου Συνέρχεται πάλι μια μεικτή επιτροπή, θα μπορούσε να πει κανείς, σύμφωνα με τα σημερινά ισχύοντα. Έχουμε δηλαδή μια συνάντηση, έχουμε μια επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στους εκπροσώπους αυτών των 8.000 μάχημων και αρημάνιων τουρκ-αλβανών πολεμιστών. Την ημέρα της άλωσης ταυτιζόταν για τους τότε συγγερινούς, ταυτιζόταν στα μάτια τους με την ημέρα όπου θα έφυγαν πραγματικά αυτοί οι 8.000 τουρκ-αλβανοί, οι οποίοι ρίστον παράδοτο ο κύριος Ζορμπαλό ήταν και ο αμυντικός θώρακας της Τριπολιτσάς στην εποχή εκείνη. Δηλαδή, αν εξέλιπαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν σίγουρο ότι η Τριπολιτσά θα έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων πολιορκητών. Το πρωινό εκείνο της Παρασκευής, της μοιραίας για τους Οθωμανούς Παρασκευής, εξέρχονται από τις κεντρικές πύλες, τέλος πάντων από την κεντρική πύλη της Πολιτσάς που οδηγεί προς τον Άφλιο, αυτοί οι 8.000 Τουρκαλβανοί. Μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ανοίγουν οι πύλες και όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται ένα μεγάλο κακό, έχουμε μια μεγάλη σφαγή, η οποία όπως λέει ο Σπυρίδων Τρικούπης στην πολύ ωραία ιστορία του, στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, φαίνονται δε οι Έλληνες ως θέλοντες να εκδικηθιώσουν εν μια ημέρα αδικήματα τεσσάρων αιώνων. Ήταν τέτοιο το μένος των Ελλήνων ύστερα από τη σκλαβιά αυτών των πολλών αιώνων, αυτών των τεσσάρων αιώνων, η δίψα των ανθρώπων για εκδίκηση και για αίμα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχουμε ένα γκρίζο κεφάλαιο που απασχολεί ακόμα και σήμερα, θα πρέπει να σας πω, τους εξανατολών γείτονες. Με αποτέλεσμα για τρεις μέρες, από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 24-25, θα πρέπει να δει κανείς ότι οι Έλληνες ουσιαστικά έχουν μπει στη διαδικασία ενός μεγάλου λουτρού αίματος, με αποτέλεσμα τα γυναικόπαιδα οι Οθωμανοί να πληρώνουν υψηλό φόρο αίματος. Από εκεί και πέρα η επανάσταση, κύριε Ζορμπαλά, επίπεδο, και από το σημείο αυτό και εντεύθεν θα πρέπει να δει κανείς ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιχειρεί σε μια περιοχή που δεν της ανήκει, σε ένα έδαφος το οποίο δεν κατοικεί πλέον κανένας Οθωμανός, και οπωσδήποτε τίθεται μείζον θέμα για τα δεδομένα του διεθνούς δικαίου την εποχή εκείνη, αν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτές τις διαρκείς επιθέσεις, διότι έχουμε ουσιαστικά, οι Οθωμανοί έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν λίγα μόνο παραλιακά φρούρια. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά είναι το πρώτο ζωτικό χτύπημα που δέχεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία στους κόλπους της, και νομίζω ότι ξανά δεν επαναλήφθηκε, δεν έχουμε κάτι ανάλογο, δεδομένου του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το 1830, κύριε Ζορμπαλά, που ιδρύεται το πρώτο ανεξάρτητο, αυτοδύναμο και αυτοτελές ελληνικό κράτος, δεν κατάφεραν οι Έλληνες να συγκεντρώσουν τόσο αριθμητικά μεγάλο στρατό. Έχουμε δηλαδή έξω από το φρούριο της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτέμβρη του 1921 μαζί με γύρω στις 30.000 Έλληνες, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς είναι άοπλοι. Αρκετοί βεβαίως είναι οπλισμένοι με πρόχειρα μέσα και έχουμε ακριβώς αυτό το μέγεθος. Και δεύτερον, σε καμιά άλλη περίπτωση, σε καμιά άλλη στρατιωτική επιχείρηση δεν έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό, και μάλιστα αριθμό Οθωμανών θυμάτων, δηλαδή από την πλευρά από την Οθωμανική πλευρά. Πράγματι, η άλωση της Τριπολιτσάς είναι ένα δυνατό ράπισμα στους κόλπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη, και δικαίως θεωρείται ότι μετά την 23η Σεπτέμβρη, ουσιαστικά του 1821, η επανάσταση των Ελλήνων, το εθνεγερτήριο σάλπισμα επί στρατιωτικό επίπεδο, και ουσιαστικά οι Οθωμανοί από τη στιγμή αυτή δεν έχουν τη δυνατότητα να πούν ότι επιχειρούν στρατιωτικά, διότι μέχρι και το 1826-27 διατηρούσαν μια ελπίδα ότι θα καταφέρουν να κατασυγάσουν την Ελληνική Επανάσταση στο Μοριά.
ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
Τερτσιλάμπη, μωρέ λαμπή και η κλεφτούρια.
Η πτώση της Τριπολιτσάς, του σπουδαίου αυτού κέντρου της Οθωμανικής εξουσίας στο Μωριά, στερέωσε την επαναστατική εξουσία και άνοιξε το δρόμο για τη θεσμική συγκρότηση του ελληνικού κράτους στην Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου στις αρχές του 1822. Κυρίες και κύριοι, ο ιστορικός ερευνητής από την Τρίπολη, Βασίλης Σιακωτός, επισημαίνει δύο πράγματα που προκαλούν, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον και συνάμα ενισχύουν το διάλογο αλλά και την περαιτέρω μελέτη των πηγών. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε για αυτά τα δύο πράγματα τι λέει ο κύριος Βασίλης Σιακωτός.
Απουσιάζει από τον επαιτειακό λόγο της Τρίπολης το γεγονός ότι η επαναστατική κυβέρνηση με τον απεσταλμένο της Φιλικής Εταιρείας, τον εκπρόσωπο Δημήτρη Ψηλάντη στα Τρίκορφα, αλλά και το ότι η Τριπολιτσά που απελευθερώνεται 5 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο, ας πούμε, περίπου, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1822 που ανακηρύσσεται η κόρη της πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, η Τρίπολη είναι η πρώτη έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης. Αυτό απουσιάζει. Ακούμε στα κανάλια για τον Άφλιο, την Έγινα κτλ. Απουσιάζει δυστυχώς η Τρίπολη και τα Τρίκορφα πριν την απελευθέρωση, πριν το συμβάν της άλωσης. Αυτό είναι μία άλλη υπόθεση εσωτερική που αφορά εμάς τους Τριπολιτσιώτες. Η Επανάσταση έχει ένα φοβικό σύνδρομο στη μελέτη της. Απουσιάζει από το κάδρο ο σχεδιασμός της από τον Καποδίστρια. Έχει εξυμνιστεί και ωραιοποιηθεί ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Η ιστορία της άλωσης αποδεικνύει ότι είναι μια διαδικασία 10-15 χρόνων όπου ο Αλί Πασάς και οι Τόσκηδες, οι αλβανικές φυλές, δηλαδή από τον Αλί Πασάς το Τεπελένι στη Νότια Αλβανία, νοτίος του Σκούμπι ποταμού, όχι βορείος που είναι οι Γκέκηδες, υπάρχει μια συμπαιγνία που αποκαλύπτεται από τα Οθωμανικά αρχεία και αυτό το καλό ήταν οι γιορτές του 2021, όπου Έλληνες Οθωμανοί ερευνητές, ο Σουκρού Ιλιτσάκ ειδικά, ανέδειξαν από τα αρχεία του Σουλτάνου ότι ο Σουλτάνος είχε εξοργιστεί με αυτές τις φυλές των Αλβανών που ήταν πάντοτε στη συνδρομή της πολεμικής μηχανής του Σουλτάνου, ότι δεν πολεμούσαν και κορόιδευαν τον Σουλτάνο. Ο Κολοκοτρώνης είναι παρόν, αυτό το κομβικό σημείο του αγώνα, ο δικός μας ο Δωράκης Κολοκοτρώνης, τον Μάρτιο-Απρίλιο με πρόσκληση του Καποδίστρια ενώ ήταν στη Ζάκυνθο, λαμβάνει μέρος στο σχεδιασμό της Επανάστασης. Ένα άρθρο του Δημήτρη Αδικοσκοτωμένου Λουλέ αναφέρει στις συνομιλίες Παπαρηγόπουλου Καποδίστρια Αλί Πασά. Είναι στην περίοδο που ακριβώς παραδίδεται η Πάργα στον Αλί Πασά. Οι Αλβανοί φεύγουν από την Τρίπολη και ταυτόχρονα μπαίνουν οι Έλληνες μέσα. Οι Τούρκοι γράφουν με υπερβολές ότι οι Αλβανοί παρέδωσαν την Τριπολιτσά στους Έλληνες. Πρέπει να αλλάξει το μότο και μάλιστα αυτό που δεν τρομάζει την ελληνική επιστήμη σήμερα, στο αρχείο του Μαυροκορδάτου, Νοέμβριος του 1921, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο αυτός ο κατά πολλά υπεφημισμένος, γιατί είναι ο φυσικός εχθρός του Κολοκοτρώνη. Και εμείς είμαστε πάντοτε αντιμαυροκορδοτικοί. Αλλά δεν το έχουμε επί του πεδίου τεκμηριώσει. Στο αρχείο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτος γράφει γράμμα στο Γεώργιο Παραίδη από τα Μουδανιά, Έλληνα αγωνιστή και προσφυγιά μαθητής από τη Δυτική Ευρώπη, του λέει ότι δεν πρέπει να υπάρξει Ελληνοαλβανική συμμαχία. Και αυτό υπάρχει επίσης και σε ένα περίεργο κείμενο, το οποίο δεν γράφει για αυτό το λόγο, ότι ο Μαυροκορδάτος υπονόμευσε την Αλβανική Συμμαχία και οδήγησε στην παράδοση του Αλί Πασά. Η Τριπολιτσά λοιπόν είναι ένα σχέδιο που καταστρώθηκε στην Κέρκυρα το 19 και το εκτέλεσε ο Κολοκοτρώνης. Στον Κολοκοτρώνη μίλησαν οι πολιορκημένοι Αλβανοί, οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από τις άλλες Οθωμανικές παύλα τουρκικές δυνάμεις.
Όπως και να έχει, το νέο κράτος σιγά σιγά εποφελήθηκε από την αδυναμία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να καταστήλει στρατιωτικά την Επανάσταση, όπως διαπιστώθηκε βέβαια στις εκστρατείες και στις μάχες του 1822 και του 1823. Από την άλλη όμως και το ελληνικό κράτος στάθηκε ιδιαίτερα δύναμο να σημειώσει μια αποφασιστική νίκη στο στρατιωτικό πεδίο και να επιβάλλει την ανεξαρτησία του. Το νέο μικρό κράτος δεν μπόρεσε να γίνει ισχυρό και ενιαίο. Άρχισε να καταπιάνεται και να φθείρεται με εσωτερικές αντιθέσεις και να περιμένει τη λύση του αδιεξόδου από τρίτους παράγοντες, κυρίως από το εξωτερικό και από τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Η ευρωπαϊκή διπλωματία από την αρχική φάση της αδιαφορίας πέρασε σε μια φάση αναζήτησης λύσης. Αναγνωρίστηκε το ελληνικό πρόβλημα επιτέλους, ακολούθησαν διάφοροι διπλωματικοί σταθμοί προς την ανεξαρτησία. Η προσέγγιση Αγγλίας και Ρωσίας το 1825 άνοιξε το δρόμο για τον προσδιορισμό της λύσης, αν και πολύ μακριά από την ελληνική ανεξαρτησία. Ωστόσο, το πρώτο βήμα προς αυτήν είχε ήδη γίνει.
Στο στο κάστρο βανίτο. Το κι άλλοι βρεθώ οδόρα άκη μου και τι. Και το ομόρια να αντεβλέπει το πέλαβρεθό οδό το πελαγό πλάτη. Άιντε βλέπει το πέ και το ομόρια να αλλά αργά και τη σκλή κλινίτσας βρεθώ οδό το βουνό. Άιντε και τη σκηνή πίτσα στο βουνό μωρέ πολύ εσύ. Σαν δε βρεθώ οδόρα άκη μου παρά πόνο.
23 Σεπτεμβρίου 1821. Ύμνος εις την ελευθερίαν, Διονύσιος Σολωμός, 31η στροφή. Για προσέξτε, κατεβαίνουμε και ανάφτη του πολέμου αναλαμπή, το τουφέκι ανάβει, αστράφτη, λάμπει, κόφτει το σπαθί. Και μόνον αυτή η στροφή, κυρίες κύριοι, του εθνικού ποιητή είναι ικανή να δώσει το μεγαλείο αλλά και το σκηνικό του έπους της Τριπολιτσάς. Η ελευθερία, η ανεξαρτησία ούτε χαρίζεται ούτε δωρίζεται. Με την φλόγα της δικιά μας, με τη φλόγα της καρδιάς μας, με τη θέλησή μας να δώσουμε αίμα, κατακτιέται. Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, αυτό έδειξε και απέδειξε ο επίμονος αγώνας γύρω από τα τείχη της Τριπολιτσάς, γύρω από τις επιβλητικές πύλες αυτής και γύρω από τις δύο ακροπόλεις της. Αυτό ανέδειξε η 23η Σεπτεμβρίου του 1821. Ο Δήμος της Τριπολής έχει προαναγγείλει λαμπρές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης. Η Αρκαδική Πρωτεύουσα προσκαλεί κάθε πολίτη, κάθε άνθρωπο που τιμά τις έννοιες ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, αυτές τις έννοιες που ανέδειξε μεταξύ άλλων η άλωση της Τριπολιτσάς. Καλεί λοιπόν ο Δήμος Τρίπολης όλους μας να παρευρεθούμε στο πεδίο των δράσεων και να συμμετέχουμε ενεργά με την παρουσία μας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντζούμης μας μίλησε.
Μέσα σε λίγους μήνες από την έναρξη επανάσταση, το να κατορθώσει και να κατορθώσουν οι Έλληνες μετά από 400 χρόνια σκλαβίας να απελευθερώσουν το κυριότερο οικονομικό, στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο θα έλεγα τότε, της Νότιας Ελλάδας, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρούμε ότι το ιστορικό γεγονός της άλωσης Τριπολιτσάς είναι το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και είναι η μέρα που ουσιαστικά άνοιξε διάπλατα το δρόμο για την απελευθέρωση της χώρας και τη δημιουργία του νεοσύστατου τότε ελληνικού βασιλείου κράτους μετά την Επανάσταση. Άρα οφείλουμε ως Τριπολίτες, αλλά θα έλεγα και ως νεοέλληνες, όλοι Έλληνες, να εορτάζουμε αυτή τη μέρα δίνοντας ακριβώς τη διάσταση την ιστορική που, όπως σας περιέγραψα, έχει ως το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Δήμος Τρίπολης όλα τα χρόνια, όχι μόνο τώρα, γιορτάζει μεγαλοπρεπώς τη μέρα αυτή. Θέλουμε να είναι η παρουσία της πολιτείας σε όσο δυνατόν πιο κορυφαίο επίπεδο, η εκπροσώπηση της πολιτείας, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι είναι το κορυφαίο γεγονός, όπως είπα και πριν, της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι και φέτος, λοιπόν, κύριε Ζορμπαλά, ετοιμάζονται εκδηλώσεις αρκετές μέρες πριν. Η κορύφωση θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου την Κυριακή. Πάντα έτσι, αυτή είναι και το φεκ που υπάρχει. Η ορτή γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την 23η Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα που πραγματικά έγινε η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Φέτος, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είναι 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου. Θα έχει εκδηλώσεις όλες τις μέρες και τις προηγούμενες μέρες. Και θα κορυφωθούν, όπως σας είπα, οι εκδηλώσεις την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου με την καθιερωμένη δοξολογία κατάθεση στεφάνων και βέβαια παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων. Οφείλουμε, και κλείνω με αυτό, ως νεοέλληνες, όπως προείπα, να τιμούμε το γεγονός αυτό όπως πραγματικά του αξίζει.
Κυρίες και κύριοι, τούτη η εκπομπή είναι ένα κερί στην μνήμη του γέρου του Μοριά και των παλικαριών του Αγώνα, άνθρωποι που τίμησαν τις έννοιες ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ισότητα, τις οποίες και ανέδειξε η άλωση της Τριπολιτσάς και η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, λίκνο της νίκης και της απελευθέρωσης του γένους. Γεια σας.
Yeah.
Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.